Ди Флиер Азатлык Радио Тейр. Акшамыз хайырлы болсун, хурматлы радио диңлейчилер. Шугун 2015 жылын 28 сентябрь хептенин душанбе күни. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гөзел Алтыбаярын. Шугунку программабызда Орсиятын президенти Владимир Путин 27 сентябрдеден чыгышында Орсиятын Сирияда харбийлерин жерлештирмек планынын жоктугун айтты.
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии.
Тимиргазы Кулганстанын Гундуз вилайети Талибан херекетинин төвөшчүлөрүнүн күчүмү астында.
Мазайсы Джамур савал кадимдар Кундуз дигунас дагалаты тааруласы дагалаты дифа.
Birleşen Ştatların rayatı Asli Türkmenistanlı Aziza Petro öz oğlu bilen ahiri Türkmenistan'dan koy verildi. Türkmenistan'ın rayatları Zekmet Birzat'ında en çimeyil veri novata durup, iş tapıp bilmeyenlik naydiyarlar.
4-5 yıldan veri novata durup. Bolon vaqt xabar berdi.
Shugun biz bu vabiyalik temalarda jekmajek durup geçeriz. Programımızın etatı bölügüne başlamadan odol teyderlikler bilen tanış olun. Dünya liderleri Birleşen Milletler Quramasının Baş Assambleyasının 70-nji maslahatyna jemlenýärler. Birleşen Milletler Quramasının Baş Sekretary Ban Ki-moon 160 ýurdun baş tutanlarynyň gatnaşmagyndaky bu duşugy bulan buzurluk we umyt purusady diýip atlandyrdy. Maslahatyň esasy meselesi Siriýa bolup dünýäniň liderleri 200 000 adamyň ölümine we millionlar çadamyň göçmeni sebäp bolan konfliktiň soňuna çykmagyň ýollaryny maslahat ederler. Baş Assambleýanyň 1-nji güni 28-nji sentýabrda çykyş etjekleriň arasynda Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama ve Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin çıkış ederler. Putin sonki 10 yılın devamında Baş Assambleyanın maslahatına ilkinci de katnaşar. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem maslahatın birinci günü öğlen çıkış eder. Birleşen Milletler Quramasının ötürşüvençi sametinin çayında 25. sentyabrda New York'tan çıkışında Türkmenistan'ın Prezidenti Birleşen Milletler Quramasının 2030 yılı çenli teklif eden durnuklu ötür strategiyasının kabul edilmegine goldu bildiripti. Şeylede Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan'ın ähli ayal gyzlaryň doly gender deňligini gazanmak we olaryň hukuklaryny hem mümkinçiliklerini giňeltmek maksadyny goýýandygyny ma'lum edip 27-nji sentýabrdan başlap Türkmenistan'ın Döwlet Statistika Komitetiniň çağrylaryň we 15 we 49 ýaş aralygyndaky aýallaryň ýagdaýyny öwrenmek üçin tutuş ýurt boýunça ýörite barlyklary geçirip başlajakdygyny türkmen mediýasy habar beripdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun gündogarynda Orsetçe separatistlere garşy alınıp barylan uruşyň günde 5 million dollara durýanlygyny we munyň ýurdun ösüşi bilen baglanşykda hasaba alynmalydygyny aýtdy Poroshenko. Bu arada Birleşen Milletler Quramasynyň sammitinde 27-nji sentýabrdan çykyşynda aýtdy. Poroshenko 2014-nji ýylda başlanan uruşyň ýetiren zeperiniň Ukrainanyň ykdysady mümkinçiliklerinin 5-den 1 bölegine barabardygyny bildirdi. Poroshenko Ukrainanyň gündogarynda Orset tarapyndan goldanýan gozgalymçylaryň müňler çady үчүн гарипligин тезе бир көрүнүшүн дуйдансыз бир гариплиги дөрөдөнлүгүн айтты. Онун бу чыгышы Орсиянын президенти Владимир Путиндин 10 жылдын давамында Бирлешен Миллеттер Курамасынын Баш Ассамблеясына илкинчи кедек бармагынын өңү сыйрасын дедилди. Казакстандын дашары иштер министри Эрлан Идрисов ислам дөөлөтү топорунун дөрөдөн хоопуна каршы көрүштө дүйнө лидерлерин бүтөөлүгө чагырды. Идрисов 26 сентябрда Associated Press агентлиги менен сүйлөшүп болуп, Казакстандын соңку дөөрө ченле фундаментализмден ва экстремизмден иммунитетинин болондугун эмма өсүшүн ва абаданчылыгын юрдун ыйратынын кээбир бөлүктөрүндө пайхасыз пикирлерин дөрөмөгүнө аңтаатлаштырандыгын билдирди. Идрисов хадырки вакытта 200 чемети казакстандынын Сирияда сөвөшкөнлүгүн айтты. Идрисов Бирлешен Штаттары, Кытай, Орусия жана Европаны саясий капмагаршылыктардан үстүн чыгып, ислам дөөлөтү топорунун яйбаңланмагынын билеликте өңүн алмага чагырды. Talibanyň söwüşçüleri Awganistanyň Demirgazygyndaky Gunduz vilayetinde täze hüjümlere başladylar. Vilayetiň polisiýasynyň medpowat wekili Sayet Sarwar Hassani söwüşçüleriň Gunduzy 28-nji sentýabrda ýerden birnäçe urlaryň hüjümi sebäbi edindiklerini şäheriň merkezinde top we tüpeň oklarynyň setiniň eşidilýänligini habar berdi. Polisiýa resmiýetiniň söýlerine görä çakmaşyklarda Talibanyň 20 çemesi söwüşçüsi öldürilipdir we Awgan polisiýasynyň 3 wekili yaralanypdyr. Talibanyň матбуот вакили Забиулла Муджахид ерли яшайчыларга үйлөрүндө калмагы маслахат берди. Молдованын пайтахты Кишиневде 15 миң адамдын өкмөтү протест билдирип чыгыш эденлиги хабар берилер. Социалист партиясы ве биздин партиябыз атлы сиясий топорун курамачылыгында 27 сентябрда кечирилген протест акциясынын катнашчылары парламент шайлоолорунун мөхлөтүнөн ир кечирилмегин талап эдерлер. Европа кеңешинин парламент ассамблеяси адам хукуклары боюнча Васлав Гавел байрагыны орус этли байрак активист Людмила Алексеева кошурду. Совет дөөрүнүн диссиденти ве орус эти адам хукукларын корозу эң таанымал ве аврейл активисттердин бири 88 жаштагы Алексеева аврейли байрак менен 28 сентябрда Страсбургда сыйланды. Алексеева совет диссиденттердин аракетине 1960 yıllarda qoşulupdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.